ოკუპაციის ისლავის აღნიშვნა, მას შემდეგ რაც მოსკოვმა 2014 წლის მარტში მოახდინა ნახევარკუნძულის უკანონო ანექსია. უკრაინის პარლამენტმა 2015 წელს დაამტკიცა კანონი, რომელიც 18 მაისს აცხადებს ყირიმელი თათრების გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის დღედ. ყირიმელი თათრების საბჭოს მეჯლისის თავმჯდომარემ რეფატ ჩუბაროვმა დღეს უკრაინის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა ვითარებაზე ყირიმში.
Крыму заборонены все массовые жалобные заходы.
Крымში აკრძალულია ყველა მასობრივი სამგლოვიარო შეკრება. ამას გარდა, ოკუპანტები ყველაფერს აკეთებენ ხალხის დასამცირებლად. სასამართლოს ხდომა იმ ყირიმელი თათრების საქმეზე, რომლებიც ბოლო ხანს დააპატიმრეს თითქოს და ტერაქტების მზადებისთვის დღეისთვის დაინიშნა. ანუ ოკუპანტების სასამართლომ, რომელიც დამპყრობლებმა ამოქმედეს, განზრახ შეერჩია ეს თარიღი ყირიმელი თათრების სასამართლო ში გამოსაცხადებლად მაინც და მაინც 18 მაისს.
Самое 18 травня.
განაცხადა ყირიმელი თათრების მეჯლისის თავმჯდომარემ დღეს კიევში. სტალინის მართლობის დროს 1944 წელს 200,000-მდე ყირიმელი თათარი გადაასახლეს შუა აზიაში. სავარაუდოდ ათასობით ადამიანი გზაშივე დაიღუპა. მოსკოვი კრიტიკით გამოახმაურა ცნობას, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს დაწყებული აქვს გამოძიება 10-ით რუსი სპორტსმენის მიერ სახელმწიფოს ხელშეწყობით დოპინგის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 18 მაისს განაცხადა, რომ მოსკოვი უარყოფით აფასებს შეერთებული შტატების იურისდიქციის საზღვარ გარეთ გამოყენებას. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ რაიონის პროკურატურას დაწყებული აქვს გამოძიება, რომლის ფარგლებში შეისწავლის დოპინგის პროგრამაში რუსეთის მთავრობის წევრების, მწვრთნელების, ათლეტების და სხვათა როლს. ამ ცნობის ფონს ქმნის მზარდი სკანდალი რუსეთის სპორტში დოპინგის გამოყენების გარშემო. პაკისტანში 4 მხრივ შეხვედრაზე მსჯელობენ თალიბანთან მოლაპარაკების განახლების საკითხზე. ეს არის მეხუთე ასეთი შეხვედრა, რომლის მიზნადაც სახელდება განახლდეს პირდაპირი მოლაპარაკება თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობას შორის. ისლამაბადის შეხვედრაში მონაწილეობენ პაკისტანელი, ავღანელი, ამერიკელი და ჩინელი დიპლომატები. ეს 4 მხარე იანვრიდან მუშაობს მოლაპარაკების მაგიდასთან თალიბანის წარმომადგენლების დასაბრუნებლად, მაგრამ პროცესი ფერხდება მას შემდეგ, რაც თალიბანმა ბრძოლის გაზაფხულო სეზონი გამოაცხადა და გააქტიურა ბრძოლა ავღანეთის მთავრობის ჯარების წინააღმდეგ. თალიბანი ქაბულთან პირდაპირ მოლაპარაკების პირობად ასახელებს ავღანეთიდან უცხოელი სამხედროების გასვლას. ახლა ცნობები საქართველოზე. ვაზიანის პოლიგონზე გრძელდება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს გაიმართა ტანკსაწინააღმდეგო და ჯავშან სატანკო სწავლება, რომლის მონაწილე სამხედროებმა საბრძოლო გასროლებისთვის გამოიყენეს. შეერთებული შტატების არმიის შეიარაღებაში არსებული აბრამსის ტიპის ტანკები და ბრედლის ტიპის ქვეითთა საბრძოლო მანქანები. სწავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელიც საქართველოში მეორედ ტარდება, ოფიციალურად 15 მაისს გაიხსნა. ის 26 მაისამდე გაგრძელდება. საქართველოს საშიშ ლაღსულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებით ჩიმშილობა გამოაცხადა 42 პირმა, რომელსაც უვადო პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ეს პატიმრები სასჯელს იხდიან გლდანის მერვე და რუსთავის მეექვსე დაწესებულებებში და ცნობების თანახმად მოითხოვენ შესორების შეტანას ამნისტიის შესახებ შარშან მიღებულ კანონში, რათა სასჯელი მათაც შეუმცირდეთ 1/4. და ბოლოს, ცნობების თანახმად გადადგნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმართველობის პრეზიდენტი შალვა საბაური და ვიცე-პრეზიდენტები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ძინა სიტყვაობაზე დიდი დრო რომ არ დავკარგოთ, გეტყვით რომ ჩვენ შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. გავიდა ზუსტად ერთი წელი, რაც თინა ხიდაშელმა პირველმა ქალმა საქართველოს ისტორიაში დაიკავა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტი. ზუსტად ერთი წლის წინ ჩვენ საავტორო გადაცემაში თინა ხიდაშელი საუბრობდა მის სამომავლო გეგმებზე და განაცხადა, რომ მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია შედეგები დარჩეს ისტორიაში. თავარ ამოცანებად, ოცნებად თინახი და შენმა შემდეგი დაასახელა, რომ საქართველო ნახოთ იმ უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ, რომელზეც მთელი ინტერვიუს განმავლობაში ვსაუბრობდით. მეორე ჯარის ესეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყოველი ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს, რომ ეს ჯარისკაცები არიან უფრო მეტად აღჭურვილნი და აქვთ უფრო მეტი შესაძლებლობა საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ქართული ჯარი იქნება ელიტური და განსაკუთრებული ადგილით სახელმწიფოში. საგამშვიდობისა, ქალბატონო თინა, თუ შეიძლება გვითხარეთ, ერთი წლის მოღვაწეობის განმავლობაში ამ ამოცანთაგან, ამ მიზანთაგან რომელს მიაღწიეთ, რომელი არის დაწყებული და არის პროცესში და რომელი არის მიუღწევადი?
მოგეთავლოთ პირველ რიგში, მივეთავლოთ თქვენს მსმენელს. მარტივი არაფერი არ არის სამწუხაროდ დღევანდელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით როდესაც საუბრობთ თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე. გამოწვევები პრაქტიკულად ყოველდღიურად იწყება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველდღიურად რომელიც თენდება, სულ უფრო და უფრო მეტ კითხვას აჩენს, უფრო და უფრო მეტი უსაფრთხოების მექანიზმების აუცილებლობას აჩენს. ამისი დასტური არის ის ტრენდი, რომელიც დღეს დასავლეთ ევროპაშია, როდესაც პრაქტიკულად ყველა ქვეყანა თავდაცვის ბიუჯეტებს, როდესაც მაგალითად გერმანიამ გამოაცხადა, რომ შეარაღებული ძალების რაოდენობა, როდესაც ნატო აქტიურად მუშაობს ახალი უსაფრთხოების კონცეფციებზე სხვადასხვა რეგიონებისთვის და სხვადასხვა ნატინებისთვის, ნატოს შემადგენელი სისხლის და არეალის. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენთვისაც, საქართველოსთვისაც, რომელიც ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობს და რომელიც გეოგრაფიულად იქ არის, სადაც ალბათ ყველაზე უფრო მეტი პრობლემებია დღეს მსოფლიოში, გამოცანებით ვითითხემ ძირდება. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ამისა, საკმაოდ წარმატების მოხდებას, საკმაოდ წარმატებულად მივდივართ ნატოს კერძო გზაზე. ძალიან ბევრ სიახლეს ველოდებით ვარშავის სამიტის პრაქტიკული მექანიზმების თვალსაზრისით, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამყარების და გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ დღეებში ჩვენ მასპინძლობთ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ სწავლებას, რაც კი ოდესმე ქართულ მიწაზე ჩატარებულა. ჩვენ 8-ზე მეტი ნატოელი სამხედრო მოსამსახურე, კონკრეტულად ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე ყოველ ქვეყანაში, ყველაზე უფრო თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით და ტექნიკით აღჭურვილი.
ამაზე ჩვენ ბევრი გადაცემა მიუძღვენთ, ქალბატონო თინა, მაგრამ მოდი ახლა მაინც ამ შეკითხვას დაუბრუნდეთ. უსაფრთხოების ქოლგა, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფრანგული კონტრაქტი, რომელიც როგორც ჩანს ჯერჯერობით მაინც პროცესშია, არადა დავის საგანია და აგერ ახლა ცოტა ხნის წინ წავიკითხეროთ თქვენსა და ალასანიას შორის ყოფილი ამასთან დაკავშირებით უთანხმოება. გაცვალეთ ერთი სიტყვით ერთმანეთში ბრალდებები. ბატონი ალასანია გულისხმობს, რომ თქვენ ძალიან შეზღუდული ხართ ხელისუფლების მხრიდან, რაღაც არტახებში ხართ მომწყვდეული, და თქვენ ამ დროს უპასუხეთ, რომ ალასანია ჩაერთო თქვენ წინააღმდეგ გაჩაღებულ რუსულ პროპაგანდაში. გამოდის, რომ ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და თქვენ მოქმედი მინისტრი დავობთ და იყოფთ იმ დათვის ტყავს, რომელიც არ მოგიკლავთ. რეალურად ეს ფრანგული უსაფრთხოების ქოლგა არ არსებობს?
არა, ეს არ არის კონტრაქტი, კონიმის კონტრაქტია, რომ მას აქვს თავისი წესები. რასე შოს ფრანგული უსაფრთხოების ქოლგა არსებობს, არსებობს ის ძალაშია და ის მოქმედებაშია მოყვანილი. ეს არ ნიშნავს, რომ ქართული უსაფრთხოების დაფარულია ამ ტექნიკით. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონტრაქტი იმიტომ იდება, რომ ამ კონტრაქტს აქვს თავისი წესები და პირობები. 2017 წლის იანვრიდან ჩვენ უკვე დავიწყებთ მიღებას ამ ტექნიკური საშუალებების და ასე იყო კონტრაქტის გათვალისწინებული. მე არ ვაპირებ, არავის დაუყვე, მიიღო ყოფილმა თავდაცვისმა ჩვენგან პასუხი და მას არ ჰქონდა ასეთი არგუმენტი, რომლითაც საკუთარ ბრალდებებს გაამყარებდა. მე მისგან ერთადერთი რამე მოვითხოვე, რომ წარმოედგინა ნუსხა იმ შესაძლებლობების, რომელიც არსებობდა ქვეყნის თავდაცვისნარიანობის უკეთესობისთვის, და მე არ გამოვიწევი. მან ვერაფერი ვერ თქვა და მან უბრალოდ თქვა, რომ ხა პასუხს არ გაქვს.
ეს პოლიტიკური დისკურსი ნამდვილად არ ჩვენი საუბრის თემა არ არის, ქალბატონო თინა. ეს უბრალოდ სიტყვა მოიტანა. ესე იგი 2017 წლიდან რო დავაზუსტოთ, ფრანგული უსაფრთხოების თავდაცვის ქოლგის, როგორც უწოდებენ, ამის პირველი ელემენტები უკვე იქნება საქართველოს.
ჩვენ 2016 წლიდან დავიწყეთ კონტრაქტის განხორციელება. ფრანგი ოფიცრების ჯგუფები რამდენიმეჯერ იმყოფებოდნენ უკვე საქართველოში. პრაქტიკულად მოსამზადებელი სამუშაოები სრულად დამთავრებულია. ჩვენი ოფიცრები ამ წუთას უკვე რამდენიმე თვეა გადიან ფრანგული ენის კურსს, იმისათვის რომ როდესაც ფრანგები წავლენ და ჩვენ დავრჩებით, ისინი სრულფასოვნად მართავდნენ, ფლობდნენ ამ შესაძლებლობების ყველა დეტალს და ყველა ელემენტს და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რომ მათ უბრალოდ ყველაფრის დაკითხვა შეძლონ და ყველაფერში ზუსტად და დეტალურად გარკვევა შეძლონ. ისინი ენასთან ერთად ასევე მათ დაიწყეს უკვე სასწავლო კურსი, რომელიც ამ ტექნიკასთან მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს და კიდევ ერთხელ ეს იყო პერიოდი, რომელიც აუცილებლად გრძელდებოდა ჩვენ ისიც, რომ ადგილზე მზადყოფნა ჰქონდა და ამ ტექნიკის გამოყენების და ექსპლუატაციის.
სხვადასხვა ეს არის ის საკითხი, ხალბატონ თინა, რაზეც სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ჩემი ეგრეთ წოდებული მეგობრები წერენ ხოლმე და მათ შორის რო გაიგესო თქვენ იქნებით ჩვენი გაცემის სტუმარი, ასეთი შეკითხვა დასვეს, რომ ხსენ ეს ძალიან კარგია ასეთი უსაფრთხოების ქოლგა, მაგრამ ხო არ დააწვება მძიმედ გადასახადის გადამხდელებს ეს პროექტი საბოლოო ჯამში?
საერთოდ ყველაფერი, რაშიც იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, აწვება გადასახადის გადამხდელებს. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ანაბანა სახელმწიფო ბიუჯეტის და საგადასახადო სამინისტროს, როგორ მუშაობს სახელმწიფო აპარატი, როგორ მუშაობს საგადასახადო სისტემა. ჩვენ შეგვიძლია უარი ვთქვათ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და დაახლოებით 1 მილიარდამდე ლარი დაიზოგება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და შეგვიძლია ეს 1 მილიარდი ლარი ნაცვლად იმისა, რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, შევინახოთ ჯარი და დავხარჯოთ მის წუთნავზე, დავხარჯოთ თანამედროვე შეერაღებაზე, გავისტუმროთ პენსიებად.
არ კალოტუნთი ნა კიდე ერთი ესეთი საკითხი დგება, რამდენად სწორად დაიხარჯება ეს თანხა? თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მეორე მსოფლიო ომის წინ იყო მაჟინოს ხაზი, რომელზეც ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა, მაგრამ მან ვერ შეაჩერა ვერმახტის ჯარები. Ну, ახალაი ამ ცხეთასთან ააშენა საფორტიფიკაციო ნაგებობები, რომელიც მე როგორც ვიცი, მაინდამაინც არ ფუნქციონირებს ახლა და დიდი ფული წავიდა. Ану, შეაჩერებს თუ არა ეს თავდაცვითი ქოლგა რუსეთისგან მომავალ აგრესიას?
ეს არსებობს არჩევანი, რომელსაც აკეთებ, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და გავარია კონკრეტული საქმე, ამ არჩევანს აკეთებ. ეს არის ლეგიტიმაცია, რომელიც შეიძლება არჩევნების დროს. ასეთია გადაწყვეტილება, რომელიც ამ ხელისუფლებამ მიიღო, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ თობის ჯგუფზე განვიხილეთ და რომელიც შეთანხმებულია პარლამენტში ყველა ფრაქციასთან, იმის მიუხედავად ეს ფრაქციები სახელმწიფო არის კოალიციას ეკუთვნიან თუ ოპოზიციას. ესეთი არის ქართული, სრულიად ქართული სახელმწიფო ოპოზიციურ მართლობაში მყოფი პოლიტიკური სპექტრის არჩევანი და გადაწყვეტილება. აქ სხვა პასუხი არ არსებობს. ახლა მე სხვა შემთხვევაში ვერ დავიწყე ყველა გლეხის და ყველა ქართული გადასახადის გადამხდელის ოჯახს და ვერ შევუთანხმოთ მათ რამდენი რაკეტა უნდა ვიყიდეთ რა შემთხვევაში, ან რა
რადიოს
რადარი გვჭირდება ამა თუ იმ საქმეს. ეს პროცესი ისე მუშაობს, როგორც მუშაობს. სხვა რამე ჯერ ვერაფერი მოიგონეს დემოკრატიულმა ქვეყნებმა.
დიახ, კიდევ მშვიდობა ემზადე ომისთვისო ცნობილი გამოთქმა. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ჩვენ გარკვეულწილად ვაჯამებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ერთლიან მოღვაწეობას და საუბრობთ ასევე გეგმებზეც და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ და გავაანალიზებთ ერთ ფრაზას, რომელიც ჯერ თქვა თინა ხიდაშელმა, მერე გაიმეორა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ შეეგუება ოკუპაციას. რადგან ამ სიტყვების უკანა მის შესახებ ჩვენ 3-4 წუთის შემდეგ ვისაუბრებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
და დაბრუნდა ეთერში, გააცემა დაბრკოლების როლი პრაღის სტუდიიდან, გააცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონ თინა, სწავლება რო ახსენეთ თქვენ ღირსეული პარტნიორი, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ასე ქვია მას, თუმცა ბრიტანელებიც მონაწილეობენ, თქვენ მისასალმებელ სიტყვაში თქვით, რომ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ შეეგუება ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ქუთაისში ყოფნის დროს კადეტების წინაშე გაიმეორა იგივე, ოღონდ მან აქ განზოგადება მისცა, განცხადა, რომ ჩვენ არ გჭირდება, საქართველოს არ ჭირდება იარაღის ღარუნი და რომ საჭირო რუსეთთან კონსტრუქციული პოლიტიკის წარმოება. ადრე მოდაში იყო, როდესაც თქვენი პოლიტიკური ძალა ერთიანი მაშინ კოალიცია ქართული ოცნება მოდიოდა, ასეთი მესეჯი, რომ საქართველომ უნდა მოხსნას გამაღიზიანებელი ფაქტორები რუსეთთან ურთიერთობაში. ყველაფერი, რასაც აი თქვენ ახლა საუბრობთ, ქალბატონ თინა, უსაფრთხოების ქოლგა ფრანგების დახმარებით, თუ ქართულ-ამერიკული სწავლება, თუ ნებისმიერი პროგრესული ნაბიჯი ქართულ შეიარაღებულ ძალებში, ეს იწვევს გაღიზიანებას და არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთისათვის. და როდესაც მთავარ სარდალი და თქვენ ამბობთ, რომ არ ეგუებით ოკუპაციას, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობთ, რომ იცი, ჩვენ არ უნდა ვაჟღარონთ იარაღი. და როდესაც პრეზიდენტი მთავარ სარდალი ამას ეუბნება კადეტებს, მომავალ ჯარისკაცებს, ეს ხო არ ნიშნავს უბრალოდ მათი მორალური სულისკვეთება ამ თავითვე უკვე იქნება დაცემული, რომ ისინი არ არიან იმისთვის მომზადებულები, რომ ებრძოლონ რუსეთს?
მე პრეზიდენტის გამონათქვამების შეფასებას, რაც შეეხება იმას, რომ დიახტოში არ იქნება არასდროს ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება, ეს ნიშნავს იმას, თქვით, რომ ოკუპაციას ებულებით, რომ ყველა შესაძლებლობით, ყველა საშუალებით ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. იარაღის ღარონი არ არის დღეს საქართველოში. დღეს საქართველო ყავს თავდაცვის ძალები, რომლებიც არიან ყოველ რეჟიმში, წრწნის ყოველდღიურ რეჟიმში მზადების იმისათვის, რომ საფრთხის არსებობის პირობებში დაიცვან საკუთარი ქვეყანა. ჩვენი არსებობა, როგორც დამოუკიდებელ ჯერმის კონსტეს და გავიმეორებ ყოველ ჯერზე, რომ მე მგონია ის, რომ საქართველო არსებობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც მიდის ნატოსკენ, რომელიც იხტვის და ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას, უკვე არის საკმარისი გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთის ხელისუფლებისთვის. ამის გამო საქართველოს საკუთარ არჩევანს არ შეცვლის. იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცა სხვანაირად გვიყურებს, ან სხვაგან უნდა დაგვინახოს, ამის მიხედვით გადაწყვეტილებას. ქართული სახელმწიფო იქნება იქ, სადაც საიდკენაც მიდის 65 წლის განმავლობაში, საბოლოო ჯამში სწორედ ამ მიზანს მე ძალიან დიდი მეტი მაქვს დარწმუნებულება და დარწმუნებულება, რომ ჩვენ სიცოცხლეში მოხდება ეს. მიიღოთ
ამ მიზანს და საქართველო გახდება ორივე ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ქალბატონ თინა, ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ისე ოკუპაციასო დაუბრუნდეთ და როგორ არ ვეგუებით ოკუპაციას? ფაქტია, აი ამ მთელი 8 წლის განმავლობაში, რაც 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედია დატრიალდა, ომი მოხდა, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი წევს თავის უკანონო საზღვრებს საქართველოს შიგნით. Ну გადმოწი არის ეს პროცესი დასრულებული, აგრძელდება, მე ეს არ ვიცი ღმერთმანქანს რომ დასრულებული იყოს. საქართველოს თავის კანონიერი საზღვის აღდგენისაკენ ვერც ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგა რეალურად.
ხო, არ ვიცი, მეც არ ვიცი დასრულებულია თუ არა ეს, არვინ
არის. ეს არის უბედური.
ნაბიჯია დამოკიდებული რომელ დღეს და რომელ დღეს რუსეთის ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღა სამოსთან დაკავშირებით, ამიტომ აქ ფული საქმეა ბოლოს ადარის. რა შეეხება ჩვენს მოქმედებას, დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას ამ ტუსის მდგომარეობით ოკუპაცია არ დაუსრულებია. ეს ნამდვილად ესეა, ოკუპაცია საქართველოში მიმდინარეა, ეფექტურია, სახელზეა, ყოველდღიურად თავისთავად გვახსენებს. მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ის გაგოხსენა, როდესაც ჩვენი ცხრა თანამოქალაქე დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორისკენ წაიყვანეს. მაგრამ ეს დღეს ის გათავისუფლებია, მაგრამ ამბები პრაქტიკულად ყოველ კვირას ხდება. და ეს ახლა აქ არის რამოდენიმე არჩევანი, რომელიც ხელისუფლებას შეუძლია გააკეთოს, შეუძლია გახდეს და იყოს ძალიან ემოციური, იყოს სუპერ პატრიოტული, დაისკებულ და ხელიერთოს გამოაცხადო, რომ მორჩა აღჩენ მოწმინდების ფიალა ისო და წავედით და მე რა ამის შედეგი რა იქნება. საქართველოს ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს, ხელანდელი ხელისუფლება ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს და ჩვენ ვამბობთ დაახლოებით ისე, როგორც ალბათ 50 წლის წინ აღმოსავლეთ გერმანიაში, ვინმესის რო გეკითხათ, როგორ წარმოგიდგენიათ გერმანიის გაერთიანებაო, ზოგი სკეპტიკურად შეხედავდა ამას და ზოგი ძალიან ოპტიმისტურად იქნება განწყობილი, იქნებოდა განწყობილი, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და კანონები. მე ამ ადამიანებს ვეკუთვნი ისეთ ჯერია, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და როგორც წესი ოკუპაცია აუცილებლად მთავრდება და როგორც წესი იმპერიები აუცილებლად ინგრევა.
ეს შედარება თქვენ ძალიან გიყვართ, ხალბატონო თინა, მე პრინციპში ეს ძალიან ეფექტური შედარებაა, ოღონდ აქ განსხვავება შეიძლება იმაში იყოს, რომ გაყופיლი ბერლინის მეორე მხარესაც ელოდებოდნენ გერმანელები ერთმანეთთან შეხვედრას, ანუ გაყופיლი სახლის გაერთიანებას. გამყოფი ხაზის იქით ყოფი ადამიანები, აფხაზები და ოსები ელოდებიან საქართველოსთან შეერთებას.
ეს ოფიციალური საფრთხე არის ქართული სახელმწიფოს ამოცანა, მაგრამ კაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ნდობის საფრთხე. სანამ არ მოხდება ბუნებრივი არ გახდება არჩევანი აფხაზი და ადმინისტრაციული საზღვრის იქით დარჩენილი აფხაზი და ოსი ჩვენი თანამოქალაქეების საქართველოს, სანამ არ გახდება ბუნებრივი არჩევანი, მანამდე საუბარი რაიმე რეალურ პროგრესზე ან რეალურ გარდატეხაზე უბრალოდ არასერიოზულია. ქართული სახელმწიფო უნდა იქცეს ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც სასარგებლოდაც გააკეთებენ არჩევანს, ის ახალგაზრდები გააკეთებენ არჩევანს, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ საწავიდან სწავლის განათლების მისაღებად, თუ რაიმე უჭირთ საწავიდან კურნალობისთვის, თუ მშენებლობით არიან დაკავებული, სად არის ის მაგალითები, რომელსაც შეუძლიათ ხელმძღვანელად ახმარება, რომელიც შეუძლიათ მიიღონ თავიანთი ბიზნესის ასაღორძიებას. მე ვამბობ, მე მარტივი ფორმულა აქვს მათთვის, ერთად ევროპისკენ, ჩვენ ერთად უნდა და ევროპისკენ ის იკეთე, რომელსაც მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები, ნაბრად უნდა მიიღონ და თანაბრად უნდა გავრცელდეს აფხაზეთს და ოსებს. ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ წარმატებულ პროცესზე. ზუსტად ეს არის რაც ჩერდება ქართულ სახელმწიფოს დღეს. ის კი არა რომ იარაღი აჟღარულოს, არამედ ის რომ საკუთარი სიძლიერით, როგორც ეკონომიკური სიძლიერით, ასევე წარმატებული საგანმანათლებლო სისტემის, წარმატებული ჯანდაცვის სისტემის, უსაფრთხოების კოდით, რომელიც მის თავზე იქნება, უსაფრთხოების და თავდაცვის ძალებით, რომელიც ამ ქვეყანაში იქნება, ტოლერანტული პოლიტიკით და პოლიტიკით, რომელიც ყველა მოქალაქის თანასწორობაზე იქნება დაფუძნებული, აჩვენოს ყველას, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომლისგანაც უნდა მოდიოდა, რომელთან ერთადაც საკუთარ მომავალს უნდა ხედავდა. ამის შემდეგ ძალიან მარტივად მოხდება და სწრაფად მოხდება ერთიანი.
ამას რაღაც გზელვადიანი უსაფრთხოების გარემო ჭირდება სამხრეთ კავკასიაში, ქალბატონო თინა, არა და აპრილის დასაწყისში ესკალაცია მთიან ყარაბახში კონფლიქტის ზონის გასწვრივ აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის რამლის ეს მყიფე მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ და თქვენ მაშინ დაუკავშირდით ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს. მაგრამ აგერ სულ ახლახანს ორი დღის წინ, როდესაც თქვენ გაბალაში იმყოფებოდით აზერბაიჯანში, თქვენ მზადყოფნა გამოთქვით, რომ მომასპინძლოთ 2017 წელს აზერბაიჯანულ, ქართულ, თურქულ სამხედრო სწავლებას. როგორ ფიქრობთ, ეს სწორი ნაბიჯია გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის ესეთი დაპირისპირება? ამ პერიოდში სწორი იყო პოლიტიკურად თქმა, რომ საქართველომ უნდა უმასპინძლოს ამ სწავლებას?
სწორი არის ის, როდესაც გაქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ეს არის ყველაზე უფრო სწორი. ჩვენ ასეთი წუთები უკვე ძალიან დიდი ხანია გვაქვს. მაგალითად, საჩხერის სამთავრობოების ცენტრში ქართველი, აზერბაიჯანელი, თურქი, სომეხი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ქვეყნის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები ერთობლივ წვრთნებს გადიან უკვე რაღაცი წელი. სამწუხაროდ ეს წვრთნები არ არის ერთად, არ ხდება აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის ერთობლივად და ჩვენ თავთავე რეჟიმში ვმუშაობთ ყველა მიმართულებით. ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანელი წვრთნები შაშანად იყო, წელსაც არის და როტაციულად მე შევთავაზებ მათ, რომ ზუსტად ისე როგორც წარდება აზერბაიჯანში, როგორც ჩატარდა მანამდე თურქეთში, შაშან ჩატარდა თურქეთში, წარდება აზერბაიჯანში, მომავალ წელს ამ სტანდარტების მასპინძელი იყოს საქართველო. საქართველო სამხრეთ ფორმატის სრულფასოვანი წევრია, მონაწილეობს უამრავ პროექტს, ვახორციელებს ჩვენ ერთობლივად. ეხა დავიკავოთ პოზა, რომ არ ხდება ეს, არ მომხდარა აქამდე და თავი შევიკავოთ იმისგან, რასაც აკეთებს უკვე წელია და ამაზე არ ვილაპარაკოთ. ჩემი აზრით ყველაზე უფრო არასწორია ეს. კიდევ უფრო არასწორია, როდესაც ჩვენ რაღაცა გაუგებარ პოზებში ვდგებით ხოლმე ჩვეულებრივ ამბებთან, ისეთ ამბებთან მიმართებაში, რომელიც ფაქტია, სახეზია და ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ატოყოც ამაზე არ ვილაპარაკობ. აზერბაიჯანი და თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენ თურქეთთან ერთად ჩვენ მიდივართ ნატოსკენ, სადაც თურქეთი წევრია, სადაც თურქეთი მოგირებს საქართველოს ნატოს წევრობას, სადაც თურქეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული საქმე, ქართული კეისი, ასე ვთქვათ, იყოს წარმატებული ნატოსკენ მიმავალ გზაზე.
მოდი ამაზე ქალბატონ თინა ვისაუბროთ. 2-3 წუთის შემდეგ ჩვენ მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელი, მეკობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულს პრაღიდან უძღვები და ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან, მათ შორის ვისაუბრებთ ზუსტად მოახლოებულ ნატოს სამიტზე, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე და ასევე ცოტას შევეხებით პოლიტიკასაც, რადგან ჩვენ პოლიტიკოს თავდაცვის მინისტრს ვესაუბრებით.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უკრაინაში აღნიშნავენ სტალინის მართლობის დროს ყირიმელი თათრების დეპორტაციის მორიგი წლისთავს. აქციები ტარდება მთელ უკრაინაში, გარდა ყირიმისა, სადაც აკრძალულია დეპორტაციის წლისთავის აღნიშვნა, მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა 2014 წლის მარტში მოახდინა ნახევარკუნძულის უკანონო ანექსია. გაერო რუსეთს მოუწოდებს პატივისცეს ყირიმელი თათრების უფლებებს. ადამიანის უფლებების საკითხში გაეროს უმაღლესი კომისრის რობერტ კოლვილის განცხადებით, თათრების დევნა გაძლიერებულია რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. მოსკოვი კრიტიკით გამოეხმაურა ცნობას, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს დაწყებული აქვს გამოძიება ათობით რუსი სპორტსმენის მიერ სახელმწიფოს ხელშეწყობით დოპინგის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით. რუსეთი უარყოფს ცნობას, რომ სირიაში სამხედრო ბაზა აშენა ზონაში, რომელშიც მდებარეობს ანტიკური პერიოდის ქალაქი პალმირა. პალმირა შესულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში. პაკისტანში 4 მხრივ შეხვედრაზე მსჯელობენ თალიბანთან ქაბულის მოლაპარაკების განახლების საკითხზე. საქართველოში ვაზიანის პოლიგონზე გრძელდება ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნა. ღირსეული პარტნიორი ის ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნა და 26 მაისამდე გაგრძელდება. საქართველოს საშალო ასრულებისა და პრობაციის ამინისტროს განცხადებით ჩიმშილობა გამოაცხადა 52 პირმა, რომელსაც უვადო პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ცნობების თანახმად გადადგნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმართველობის პრეზიდენტი შალვა საბაური და ვიცე-პრეზიდენტები. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტების ნაწილი ოპერატორები ხელფასის გასდას მოითხოვენ.
და დაბრუნდა გაცემა დაბკოლების ზოლი პირდაპირ ეთერში პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები თბილისში თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელის ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. გალბატონო თინა, ნუ ვარშავის სამიტამდე დარჩა თუ არ ვთქვი რაღაც სამითვე და შეკითხვა, რომელიც მუდმივად იქნება ალბათ საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში, რა იქნება მომავალ სამიტზე, იქნება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა თუ იქნება პირდაპირ, როგორც იტყვიან ხოლმე, გადახტომით გაწევრიანების მოსაწვევი, ეს ალბათ მე მგონი ონტოლოგიური შეკითხვა. მანამდე მე მინდა რადგან მსმელებს შევახსენო თუ რა თქვი თქვენ ცოტა ხნის წინ ზუსტად აი ამ მეპზე, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაზე და ნატოს წევრობაზე და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ, ხო საუბარი?
მაპი არის ერთგვარი წარსული საქართველოსთვის 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალზე. პრინციპში ეს ასეც ითქვა, რომ მაპი გახდა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და მას არაფერი საერთო აღარ აქვს პრაქტიკულ ინსტრუმენტებთან, იმიტომ რომ შეგახსენებთ, დოკუმენტში ცალსახად ჩაიწერა, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი გაწევრიანების გზაზე.
თქვენ თქვით, რომ მაპი არის მოკლედ წარსული საქართველოსათვის. დავანებოთ თავი ახლა ამ გამუდმებულ, როგორც იტყვიან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მარჩიელობას. თქვენ რას ელოდებით, ქალბატონო თინა, ვარშავის სამიტისაგან?
მე აქამდე ვთქვი უკვე დასაწყისში ამ ინტერვიუსი, ჩემი მთავარი მოლოდინი არის ის, რომ საქართველოს თავდაცვის მარიანების შესაძლებლობები გაიზარდოს და უფრო მეტი რესურსი, უფრო მეტი ინსტრუმენტი მივიღოთ ჩვენ ნატოსგან. საქართველოს ნატოს წევრობა, ეს არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, შესაძლოა 28 შორის იქნება კონსენსუსი, ეს მოხდება. ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, როგორ მოიქცევით ჩვენ, ანუ რას ვიტყვით, რა განცხადებას გავაკეთებთ, ეს კიდევ ერთხელ ამბობ, არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. ჩემი ამოცანა, როგორც თავდაცვის მინისტრის, არის ვიზრუნო ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას. ჩვენ ძალიან სერიოზული წინადადების პაკეტი წარმოადგენთ თებერვლის მინისტერიალზე, ივნისში არის მოდი მინისტერიალი ვაშავამდე და ამ წუთის მდგომარეობით, რაც მოლაპარაკებები გვაქვს ჩვენ და რაც მოლოდინები გვაქვს, დასწრებული ვარ, რომ საკმაოდ პროდუქტიული და შედეგიანი იქნება ამ თვალსაზრისი და ამ კუთხით ვარშავის სამიტი. ჩვენ მოლოდებით შავის ზღვის უსაფრთხოების ახალ შავზღვაზე უსაფრთხოების ახალ წესრიგს, რომლის თანამონაწილე იქნება საქართველოს, საიდანაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გვექნება იმავე თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების თვალსაზრისით და ველოდებით უკვე უშუალოდ კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში დამატებით ინსტრუმენტებს, რომელიც თავის დროზე მაგალითად ველოსის სამიტი არ იყო მიღებული. თავად ველოსის სამიტის პაკეტი, რომელიც ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს, საჭიროებს გადახალისებას და ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ გვაქვს წინადადები, რომელიც დასრულებული ვარ, რომ ხარდაჭერილი იქნება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ორი პარალელური პროცესი. ერთი ეს არის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და სადაც ხდება ხოლმე სიურპრიზები, იგი ბალტიისპირეთის შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ, მონტენეგრო შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელიც ამ სამიტი ალბათ გახდება ნატოს წევრი, თუმცა მანამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე იყო ხმამაღალი განცხადება ნატოს გაფართოვება არ მოხდა 2015 წელში, მაგრამ აღნიშნა, რომ გაფართოვება მაინც ხდება. ამიტომ ესეთი პოლიტიკური პროცესი ხდება ხოლმე, ის არ არის ძალიანად მხოლოდ ჩვენზე დამოკიდებული, მაგრამ არის მეორე პარალელური პროცესი, რომელიც უფრო პრაქტიკულია, უფრო ყოველდღიური მოხმარებისაც შეიძლება ასე ითქვას, პროცესი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. იმ პირობებშიც კი, თუ ჩვენ გავხდებით და როცა გავხდებით ნატოს წევრები, ეს შეუძლებელი იქნება, თუ ქვეყანა არ იქნება სუნარიანი არასოდეს ასეთ ქვეყანას რაღაც ეს ფალებ დახუცული და ბრმად ნატოსში გაწევრიანების პერსპექტივა არ არის.
ქალბატონო თინა, ჯარიან პოლიტიკური ძალები საქართველოში, რომლებიც თქვენ ზუსტად თქვენს ხელისუფლებას, მე მაინც ესე უწოდებ, კოალიციურ ხელისუფლებას უპირისპირდებიან, მანამდე სააკაშვილის ხელისუფლებას უპირისპირდებოდნენ იმაში, რომ ეს საგარეო პოლიტიკური კურსი არის დამღუპელი საქართველოსთვის და საქართველოსთვის ჯობია მაგალითად იყოს ნეიტრალიტეტის ვითარებაში ნატოსთან ურთიერთობაში, მაგრამ განავითაროს ურთიერთობა ევროკავშირის მიმართულებით და ნუ ამის მაგალითად მოყავთ ფინეთი, რომელიც ოკუპირებული იქნა მისი ტერიტორიები, ისე როგორც საქართველოს ტერიტორიები ამჟამად ოკუპირებული მეორე მსოფლიო ომის წინ საბჭოთა რუსეთის მხრიდან და ახლა ნუ იმიტომ რომ არ გააღიზიანოს, აი ესეთი დისკურსია ხოლმე, არ გააღიზიანოს რუსეთი, ამიტომ არ შედის ნატოში და ნუ ამის გამო მას არაფერი არ დააკლდა არის ევროპული ქვეყანა, განვითარებული, სამაგალითო და მიმზიდველი ყველასათვის, მათ შორის რუსებისთვის. აი, რას უპასუხებდით ასეთ ოპონენტებს? ისინი არიან და ნუ არც რამდენი პროცენტია მე არ დამეთვლე, მაგრამ არსებობენ. ჩვენ ეთერში თქმულა ასეთი რამე.
ეს ჩვეულებრივი პროცესია დემოკრატიის თანდევი პროცესი. საქართველოში დღეს არავის გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლებას არ ზღუდავს. განსხვავება 4 პრეზიდენტულ საქართველოს და სწორედ ეს არავის არ აიძულებენ იმდენოს ქუჩაში დაწყოს დროშით და იძახოს რომ და ნატოში თომას ეს ინანდულეში არ უნდა. ეს თანდები ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში სულ რამდენიმე წლის ადამიანებს შეუძლიათ მოსწონდეთ ოკუპაციას მათ შორის. არავინ ამის გამო მათ არ შეზღუდავს, თუკი ისინი არის სახელმწიფოებრივ საქმიანობაში არ ჩაერთვიან და ეს იქნება მხოლოდ მათი სიმპათიების და სურვილების თუ მოწონების.
კი, მაგრამ ქალბატონთან, იმიტომ რომ ზუსტად არ ზღუდავთ თქვენ, იქნება უკვე მათ მხარეს გადაიხაროს ხალხის სიმპათიები, თუკი გაგრძელდა ესე ნატოს მხრიდან ერთი მხრივ დაპირებები, დაუსრულებელი დაპირებები საქართველოს ნატოში გაწევნებაზე და მეორე მხრივ რუსეთის აგრესია. და მეტი და მეტი ზეწოლა საქართველოსზე.
საკითხი ძალიან მარტივად დგას ხოლმე. ესე თუ მოსახლეობა ასე გადაწყვეტს, ეს გადაწყვეტება არჩევნების შედეგებში აისახება და ჩვენ ყველანი ერთად ან გავიმარჯვებთ ან დავმარცხდებით ამ არჩევნებში. ანუ ყველანი არ შემამ ერთად ამ შემთხვევაში გულისხმობ პროდასალურ ძალებს. და ეს საზოგადოების გადასაწყვეტია, სწორედ ეს ხდება. ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში მოსახლეობა 4% ერთხელ მოსახლეობასთან მიდიხარ და ამოწმებს კომპენსაც იმავე სტორგაზეთ გახავთ შენ ან განანიშნი ან თქვენი ზედიერთვალის შემთხვევა თუ არა რომელსაც აპირებს განვითარება თუ გეტყვიან არა საყოველ სახში და დაისვენებს შემდეგი 4 წლის მომენტში თუმცა ჩემი ოპტიმიზმი რა თქმა უნდა ძალიან მაღალია და ის მასივ კონცეფციას ეკუთვნება პირველი ის რომ აი ტანკები რომელიც ნისტოს რომელიმე კილომეტრში დგანან დროშები რომელიც კარგამიჩი ქვეყნის მთავარი გზატკეცილიდან ჩანს არის საუკეთესო მიზეზი ჯეროდეს იმის რომ ოკუპაცია ეს ცოცხალი ოკუპაცია რომელიც სახელზე არის ქვეყანაში თავის შედეგებს თავის გავლენას ახდენს და თავის შედეგებს აძლევს აგრესორს და მეორე უფრო ტრაგიკული ამბავი ბუნებრივია ის არის რომ მე დავეთახლებით ჩვენს თაობაში პრაქტიკულად არ არსებობს ოჯახი არ არსებობს ადამიანი რომელსაც მის სიცოცხლის განმავლობაში, არა ისტორიის სახელმწიფოებში, წიგნებში დაკითხულად, არამედ მის სიცოცხლის განმავლობაში არ განუცდია დანაკარგი სწორედ ამ ოკუპაციის შედეგად მიღებული ადამიანური დანაკარგი ადამიანი, რომელიც მოუკლა მას საოკუპაციო ჯარებმა 20 წელს განმავლობაში ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა ომების დროს.
მაგრამ ქალბატონთინა არიან ოჯახები, რომლებსაც აღარ უნდათ რომ მათი შვილებს დაიღუპონ. აღარ უნდათ და ეს გონიათ რომ შეიძლება ეს მოხდეს, თუ კი გამუდმებით იქნება, აი ესეთი საქართველო იქნება დაპირისპირების ადგილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის.
საქართველო არ არის დაპირისპირების ადგილი დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის. საქართველო არის ადგილი, საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც იბრძვის საკუთარი თავისუფლებისთვის. მე დატოვნებული ვარ, რომ ძალიან ცოტა ისეთი ოჯახი საქართველოში. ეს ეს ოჯახი რომელსაც არ უნდა რომ მათი შვილები იღუპებოდნენ, დიახ, მაგრამ ძალიან ცოტა ისეთი ოჯახი რომელსაც უნდათ რომ მათი ცოცხალი შვილები მონობაში ცხოვრობდნენ. ეს ორი კონცეფცია ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვივდით მშვიდობისთვის დამოუკიდებელი ქვეყნის პირობებში. ზუსტად ამიტომ გვჭირდება მაღალი ხარისხის თავდაცვის უნარიანობა და ზუსტად ამიტომ გვჭირდება ამ პოლიტიკის მიზანმიმართული განხორციელება, რომელსაც ეს ქვეყანა ახორციელებს. საქართველოს ჭირდება იყო გახდეს შეიძლება მეტად მიმზიდველი ქვეყანა. ოსებისთვისაც, აფხაზებისთვისაც და საწყი მოქალაქეების ინიციატივისთვისაც, რომელიც აოკუპაციო ხალხის აქეთ ამხარეს ჩვენ მიერ კონტროლირებული მხარეს ხორეს. საქართველოს ჭირდება რაც შეიძლება სწრაფად გახდეს ესეთი ქვეყანა, რომლის სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც მისი ყველა მოქალაქე ენდობა.
ასეთ ქვეყნად გახდომის ერთ-ერთი ტესტი იქნება არჩევნები, ქალბატონთინა და მოდი ჩვენ არჩევნებზე ცოტათი არჩევნებზე ვისაუბროთ უკვე მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. მე მანამდე შევახსენებ რადიო მსმელებს კიდევ ერთხელ, თუ მათ სჭირდებათ კიდე შეხსენება ამის, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახი დაშელი და მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვისაუბრები. მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს, ასე რომ დაგველოდეთ. Together, oh, I wanna figure it out. Yeah, yeah. I only looked, but I never
what I want.
There was a time I was blind, I was so confused, yeah. Ran away just to hide it all from you. But baby, you knew me better than I knew myself. Love.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio-tavisupleba.ge.
და დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების სროლი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ქალბატონო თინა, თქვენ დამეთანხმეთ, ეს ასეც არის, რომ საქართველოს მიმზიდველი, საქართველოს დემოკრატიული, საქართველოს მშენებლობის ყველა საუკეთესო ტესტი არა ხმამაღალი განცხადებები, არამედ დემოკრატიული სტანდარტების ჩვენება. არჩევნების ერთ-ერთი საუკეთესო ტესტია ამის. არჩევნების წინ მე ხშირად არ უყურებ ქართულ ტელეარხებს, მაგრამ ახლა თქვენთან ინტერვიუსთვის რომ ემზადებოდი, გადავავლე თვალი რაღაცებს. მე ესეთ შტაბეშტილება მაქვს, რომ ბავშვები ტელევიზორებს უნდა მოვაშოროთ. ეს არჩევნები ფაქტიურად საქართველოში, მე ასე მგონია, არის სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვართან ახლოს მყოფი. თქვენ ახსენეთ დემოკრატიული ძალები და მათთვის დობა, რომ აღალია საზოგადოებაში, მაგრამ მაშინ გამოდის, რომ პროდასალური ძალები ყველაზე უფრო მეტად ხარ დანასისხლად ერთმანეთზე გადაკიდებული. ჩვენ ვახსენეთ თქვენი და ალასანიას სიტყვიერი დაპირისპირება. აი, კაბელების საქმესთან დაკავშირებით თავისუფალი დემოკრატები აგროვებენ საპროტესტო მიტინგს და რესპუბლიკური პარტიის ნაწილის, როგორც გამოცხადდა მედიაში, მე ეს არ ვიცი, აპირებს მონაწილეობის მიღებას ამ აქციებში. თქვენი ყოფილი თანამებრძოლით ამას მეჭიაური დღე არ გავა, რომ რესპუბლიკელებს ყველა ბრუნვაში არ აწრიალებდეს. რატომ ხდება ეს? რა პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე? თუ ეს არის უბრალოდ შეულები, როგორც თქვენ უწოდეთ, ცოტა ხნის წინ პოლიტიკური დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი?
ხო, ჩვენ თანამებრძოლი მეჭიაური არ ყოფილა, აქედან ის იყო კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტის წარმომადგენელი, რაც აღნიშნავს ავტომატურად, რომ ეს ჩვენი თანამებრძოლი იყო ოდეს. ადამიანებს ნერვებმა უმწუნოდ გასაგები არჩევნების წინა ჩვეულებრივი ამბავია და ყველა მუდმივად ასე ხდება ხოლმე ჩვენში და ეს დაემართა სწორედ მასაც, კიდევ რამდენიმე ადამიანს ამ კოალიციაში, ამ პოლიტიკურ ძალას ამ კოალიციაში, რომლებიც იყვნენ კოალიციაში, იმიტომ რომ უნდოდა ყოფილიყვნენ ხელისუფლებაში, შემდეგ დაინახეს, რომ ამ შესაძლებლობა აღარ არის და დაუბრუნდნენ თავის პირველად საწყისებს. იმ შეგვიძლია ვთქვათ, კოალიციის ერთ-ერთ სუბიექტს აქ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია.
აი, ჩვენ ერთი წლის წინ როცა ვსაუბრობდით, თქვენ, მე არ ვიცი ხა ვინ იყო თქვენი თანამებრძოლები, მე ამ კონდა ეს შესწავლი, მაგრამ თქვენ იყავით ერთიანი კოალიციის შიგნით. ახლა ერთი წლის შემდეგ, ერთი წლის თავზე როცა მე თქვენ გესაუბრები, თქვენ ხართ უკვე ოპოზიციაში მყოფი, თუმცა კოალიციურ ფორმატში დარჩენილი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და ამიტომ ვთქვი და მეჭიაური მხოლოდ მოვიყვანე როგორც მაგალითი, ბატონი თამაზ მეჭიაური იმისთვის, რომ თქვენ სხვებიც კი პირისპირდებიან და ეს დაპირისპირება მე მგონი ერთი პოლიტიკოსის გამოთქმა რო ვიხმაროთ, გადაიმთ იმ მნიშვნელობით უფრო გამძაფრდება, რაც მოახლოვდება არჩევნები. ზოგიერთები ამბობენ, რომ თქვენ არჩევნებამდე გადაგაყენებენ და ვარშავის სამიზნეც კი არ წახვალთ. ეს ის თქვენი ყოფილი არის თანა ფრაქციელები, თანა კოალიციელები არიან.
ხო, ნუ რა გადამაყენებენ და აწავო ვარშავაში, ეს საკითხი მე მგონი დახურულია. თქვენ კითხვით თავიდან რა არის და ნუ თავს ხარტულ მედიასო, მაგრამ მედი მაქსიმდანაც მაინც ადევნებს, რომ იცით, რომ ეს საკითხი წესებში არ დგას, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა რამდენიმე ადამიანისთვის ეს ოცნებების სფეროდან არის დიდი ხანი. ამიტომ ეს არ არის საინტერესო. კიდევ ერთხელ ამბობ, ადამიანებს არჩევნების წინ გულწრფელობის ხანა უდგებათ ხოლმე, როგორც ჩანს, და ეს ხანა დაუდგა ზოგიერთ პოლიტიკურ სუბიექტს და ეს ძალიან ნორმალურია ჩემი აზრით. ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ უკეთესი ალტერნატივები შევთავაზოთ ქვეყანას. ჩვენ დავრჩით ხელისუფლებაში, დიახ, ნამდვილად, იმისთვის, რომ არ შეგვიხნა ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი. ჩვენი ხელისუფლებიდან წასვლა აუცილებლად ნიშნავდა პოლიტიკურ კრიზისს, იმიტომ რომ უმრავლესობა პარლამენტში უბრალოდ აღარ იქნებოდა და როდესაც უმრავლესობა არ არის პარლამენტში, ეს ნიშნავს, რომ თავრობაც აღარ არის ქვეყანაში და მე არ მგონია, რომ დღეს ქვეყანას ეს კომფორტი აქვს, რომ ჩვენ ასეთ მოქმედებაზე წავსულიყავით. ამიტომ შესაძლოა საარჩევნო თვალსაზრისით ყველაზე არასწორი ნაბიჯი გადავდგით, მაგრამ ეს კელებსაც ახასიათებს. მაგრამ საკუთარ რეიტინგზე და საკუთარ საარჩევნო წარმატებაზე არ ზრუნავენ ხოლმე მაშინ, როდესაც ქვეყნის ინტერესები დგას სასტოდებს სასტოლზე. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ყველაზე უფრო სწორი გადაწყვეტილება საარჩევნო თვალსაზრისით შესაძლოა. არასწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ასეთებიც
ჩვენ დამაკმაყოფილებელი პასუხია, ქალბატონო თინა, დამაკმაყოფილებელი პასუხია და კიდევ ერთი თემა, რაც თქვენგან აინტერესებს რადიოსმენელებს, ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე. გენერალური შტაბისა და თავდაცვისთვის ხუთი თანამშრომელი 7 წლით მოიხდის სასჯელ ციხეში, ასეთია თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მანამდე ისინი თავდებში გაუშვეს და თქვენ რამდენიმე მათგანი სამსახურში სწრაფად აღადგინეთ. ახლა რას ფიქრობთ ამ საქმეზე?
მე ზუსტად იგივეს ფიქრობ, რასაც ფიქრობდი მანამდე, თუმცა დღეს მე თავრობის წარმომადგენელი ვარ და ნებისმიერ წინადადება, რომელსაც ამ ფრაზის მერე ვიტყვი ამ საქმესთან დაკავშირებით, აუცილებლად პასუხგაცემული იქნება სასამართლოს მხრიდან, იუსტიციის საბჭოს მხრიდან და ჩაწერილი იქნება ამა ძეზეტოლად, ან კიდევ რაიმე სხვა მსგავსად. ამიტომ მე ამ თემაზე კომენტარი აღარ გამიკეთებია, ფიქრობ, რომ ჩემი პოზიცია ისე დასნათელი და ცნობილია. ეხლა იმას თუ უნდა სპეკულაცია იმისი, რომ არიციან ისინი, მათ ვერას ფიქრობდა რა აღზრდება რა საკითხთან დაკავშირებით, ავიღოთ დღეს მე მაინც ვეღარ დავარწმუნებ ვერაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ დეპუტატობის დროს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ჩემი პოზიციით, არამედ შემდეგ უკვე თავდაცვის მინისტრობის დროსაც მიღებული გადაწყვეტილებით მე ჩემი პოზიციამ ძალიან ახლოს გამოვიდა.
ქალბატონ თინა, და დაარწმუნეთ ასევე, ან შეეცადეთ დაარწმუნოთ ის სკეპტიკოსები, რომლებმაც სოციალურ ქსელში მომწერეს, რომ თქვენ როგორც სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრი იჭრებით გენერალური შტაბის გენერალ ვახტანგ კაპანაძის ფუნქციაში და სამოქალაქო მინისტრად ნელ-ნელა გახდით სამხედრო მინისტრი, რაც არის სახიფათო ქვეყნისათვის. აი ამათ რას ეტყვით, ქალბატონო?
კი, პირიქით მომისმენია უფრო მეტად მე არგუმენტები, რომ არ ინტერესები არ მესმის, არ მინდა არაფერის გაგონება, რაც სამხედრო საქმეს და ჯარს ეხებაო. მე იგივე ხალხი ბრალდებს იმაში, რომ ვერევი მეტად სამხედრო საქმეში. პირველ რიგში ისინი ჩამოყალიბდნენ, რომელზე უფრო მეტადებიან და მე იმის შესაბამისად გავცემ ხოლმე პასუხებს. არ მე ასეთ ამბებს პასუხებს, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს სამოქალაქო სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობა, ზუსტად ვიცი, სადგან ის ეს ზღვარი და მაკეტებს საქმეს ზუსტად ისე, როგორც დემოკრატიულ და ცივილიზებულ ქვეყნებში ხდება ხოლმე, სადაც გამიჯნულია ეს ორი ფუნქცია. მე ვერ დავდგები მაყურებლის როლში, როგორც ჩანს არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდა რომ მაყურებლის როლში ვიდგე, როდესაც ხედავ, რომ მაგალითად არასწორი მართვა ხორციელდება ფინანსური თვალსაზრისით, რესურსული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით შეარაღებულ ძალებში და ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი აი ამ გაყოფის ნაწილიც, რომ როდესაც საქმე ეხება რესურსებს, ფინანსებს, საქმე ეხება იმ თუ როგორ უნდა დავალდეს პრიორიტეტები იმ ტიპის ბიუჯეტის ქვეყანაში, თავდაცვაში, როგორც საქართველოა, დიახ, რა თქმა უნდა, მე არც ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა, აქტიურად ვარ ჩართული, სხვანაირად გავგებარი იქნებოდა, იმიტომ რომ პასუხი ყველაფერზე მომეთხოვება მე და არა გენერალური შტაბის უფროსი. ამიტომ ყველა იმ საკითხზე რაზეც პასუხი მიეთხოვება მე ან რესურსების მასალაზე, ფინანსურ გამჭვირვალეობაზე, შესაბამისად გადაწყვეტილებებსაც ვიღებ. ყველაფერი სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, არის იმ კომპეტენციების პარაგლებში, რომელიც გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობას, არამარტო გენშტაბის უფროსს, არამედ შესაბამისად აძლევს და ბრიგადის მეთაურებს იმის მიხედვით, ვის რა კომპეტენციის ზღვარი აქვს. აქვს ერთ-ერთი მიზეზი ამ გაღიზიანების იმით იყო გამოწვეული, რომ მე მაქსიმალურად ვხდები შეიარაღებულ ძალებში ადამიანებს და თავიდან იყო რეკომენდაცია ჩემს მიმართ, რომ ამისგან თავი შემეკავებინა და რაიმე გარკვეულ მინდოდა რამე კითხვა მქონდა, ან ჩემამდე რაიმე პრობლემა მოვიდოდა ჯართან ან კონკრეტულ სამხედრო სამსახურებთან დაკავშირებული ამ პრობლემის მოგვარება გენერალური შტაბის საშუალებით მეცა და ეს არ არის წინასწარ. მე ადამიანებს ვსმენ, ადამიანებს ველაპარაკები, მათი პრობლემები, ჩემი პირადი პრობლემები ხდება და ვცდილობ, რომ დავეხმარო ამ პრობლემების მოგვარებაში. ეს ადამიანი როდესაც Facebook-ში წესწერს და მე დღეში არ უთ ალბათ 100-200 წესს მაინც პასუხობ, მთელი ჩემი გამი ამაში მიდის.
თქვენი Facebook-ში აქტიურობა ეს მართლაც საარაკო ამბავი აქვს ალბათო თინა, მე მგონი ერთი არსენ ავაკოვია უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი და მეორე თქვენ ხართ, ვინც სოციალურ ქსელში ასე აქტიურობთ. რადგანაც მე ვეთქვი, რომ თინა ხიდაშელთან ინტერვიუ ზუსტად სოციალურ ქსელით შევათანხმეთ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. და ბოლოს, ქალბატონო თინა, ბოლოს. აი თქვენ ერთგვარი კატეხიზმო გამოაქვეყნეთ იმ ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც ბოლოხანს ერთ ეგივე შეკითხებით მოგმართავენ. ესეთ სოციალურ ქსელის საშუალებით გააკეთეთ და აქ ჩამოთვლილი გაქვთ თქვენი უახლესი გეგმები, მათ შორის ერთ-ერთია ის, რომ თქვენ ჩახვალთ ავღანეთში, მივდივარ ავღანეთში, ახალი როტაცია და ჩვენი ბიჭები უნდა მოვინახულო. ამასობაში მისიის ვადები გადასასინჯია და მნიშვნელოვანია კონსულტაციების გავლა ყველასთან, ვინც ეპიცენტრია მოვლენების. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მე გადაგიხდით მადლობას ქალბატონო თინა, რადიო თავისუფლების გადამღებ ჯგუფს თქვენი დახმარებით მიეცა ავღანეთში ერთკვირიანი ჟურნალისტური მივლინების შესაძლებლობა და ამის შედეგი ჩვენმა რადიო მსმელებმა ნახეს კიდევაც და მოისმინეს კიდევაც. და ახლა მითხარით, მისიის ვადებია გადასასინჯი. იგულისხმება თუ არა ქართული ჯარების ან გამოყვანა იქიდან, ან ქართული ჯარის რაოდენობის შემცირება?
აქ იგულისხმება ის, რომ იცით თქვენ, რომ არის ამის მისია თავისი სტატუსით, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო სტატუსით განსაზღვრული და შემოზღუდული იყო 2016 წლის ბოლომდე. დღეს ნატოში მიმდინარეობს აქტიური საუბრები ამ თემაზე, ვარშავის სამიტის ერთ-ერთ თემას სწორედ არის ამის მისია იქნება. შესაბამისად ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებსაც, მონაწილე ქვეყნებსაც ეს გადაწყვეტილებები მისაღებიყოს. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი ადგილზე ზუსტად ვიცოდე რა ვითარება, რა მდგომარეობა, საფრთხეები როგორია, რა ხარისხის არის, რა მასშტაბის არის, ისი მოლოდი შეიძლება ჩვენ კონტექსტ რამდენი ხნით გაგრძელების, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ისი აგრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით არანაირი შეთანხმება არ არსებობს პარტნიორებს შორის ლადებზე. მეორე მხრივ, როგორც გითხარით, ინგლისის თავდაცვის მინისტერიალი და მინისტერიალი და სტატუსის მინისტერიალი მე ავღანეთში საერთოდ უფრო მეტი ინფორმაცია მქონდეს ადგილიდან სანამ ამ საუბრებში ჩავერთეთ.
ქალბატონო თინა, ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში სახიფათო ვითარებაში მსახურობენ, თუმცა ძალიან კარგ ყოფით პირობებში იმყოფებიან, მაგრამ მე ერთი რამე დამჭა ხინჯა და მინდა თქვენ გაგეზიაროთ ჩემი ეს მოსაზრება პირდაპირ ეთერში. როდესაც დაბრუნების დროს ახალ ალექსეევკაში, ეგრეთ წოდებულ ახალ ალექსეევკაში ვიმყოფებოდი, 7 თვით ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს დახვდნენ სატვირთო მანქანებით და გადაიყვანეს ისინი სატვირთო მანქანებით 4 საათის სავალ მანძილზე. მე ვფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, რომ ისინი უკეთეს დახვედრას იმსახურებენ და თუ საკითხს ყურადღებას მიაქცევთ, მე მგონი ეს არ იქნება ცუდი. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, მე საქართველოს თავდაცვის მინისტრს დავემშვიდობები და იმედი მაქვს, რომ შევხვდებით ერთმანეთს ვარშავის ნატოს სამიტზე, სადაც მე უკვე აკრედიტებული ვარ. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვა განკოფლას მიშოვნია აქ სიკვდილი. ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო.
ხანბეგურავა ჩემი თბილისის დარმიუფრინავარსა, ხარმერცხალი ვარ დაბრუნებული რადო ბრუნდებისთვის. ხაღამურა ვარ ჩემი ქალაქის
ხშირად ვერ ვიცრი დღისთვის ხან ბულბული ვარ თბილი ქუჩის და მუდამ ვიმღერებ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ღია ერთს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია აქ ერთდროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია ხან სამეგრელოს შევარდენი ვარ ლაზის გაწრთილი ვისთვის გურიის მთების მიმინოცვარ და დამეც ვიქნები მთისთვის ხან თოლია ვარ აფხაზეთის და არ მემედება ასხვისთვის ჩემი სამშობლოს არწივი ვარ და თავსაც გავწირავ მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია ერთს მისი სურმუხტ მარგალიტი წაუღია აქ ერთდროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია და ქართლის დედაც თვალზე ცრემლით წამოსვლია ყველა ისე ერთად ვიქნებით ყველაფერი კარგად იქნება მეცხრე პირდებით ერთმანეს თბილი გულით ისე თუ შევხვდებით მარგალიცას დავიბრუნე ერთად უიდგებით ყვის დაცვად ერთმანეთს ვესრო ვარდებით საქართველოს ყველა შვილმა და მაშინა ვართ მაგრები უფლის სადიდებლად გავჩეხოთ ეკავარდები სიყვარულში შევეჯიბროთ და ყველა გმირი გავხდებით და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება